Dobrý čtvrteční podvečer, vítáme vás při poslechu filmově kritického magazínu Čelisti na rádiu Wave. Ze studia vás zdraví Daniel Řehák.
Ale v tu chvíli jsem se musel trochu napít.
Víc šmárce, já nemám vodu, takže jsem se nenapil.
Kam se dneska podíváme? Trošku se poplujeme pro vlnách podivna se čtvrtými piráty z Karibiku. Poslechneme si zvuk hluku a ze začátku tradičně je tu pár filmových novinek, některé zprávy probíhajícího festivalu v Cannes a jiné úplně odinut. Aleši, odkud je tatoje?
Ta moje je ze dvou takových zvláštních světů, jo. Já se budu věnovat v krátkém úvodu Michelu Gondrymu, což je aspoň pro mě režisér vynikajících videoklipů a čím dál mizernějších filmů. Vzpomeňme například Be Kind Rewind, a to byl pro mě jeden z nejstrašlivějších filmů vůbec posledních let, abych to tak hezky uvedl kontroverzně. Nicméně jeho příštím projektem bude animovaný dokument o Noamu Chomskem. Takže teď se dostávám těm dvou světům, které jsem uvedl. Mě zajímá, nebo otázka zní, aspoň pro mě, kdo může ze souboje, jaksi ruční animace versus židovská lingvistika vít jako vítěz. Doufejme, že Gondry a diváci.
Židovská animace rozhodně.
Doufejme, doufejme. Dané, ty to máš docela blízko k tomuhle tématu. Hezky na to nějak navaž.
No vůbec, jako dělat animovaný dokument stojí trochu času, takže úplně ta autenticita tam asi nebude, ale u Michela se nedá nikdy čekat. To je něco jako finský trenér hokejového mužstva. Nicméně, pojďme dál, Vítku, jak seš na tom ty?
Já jsem na tom výborně, já se budu snažit nějak tematicky navázat, ale ono to nepůjde, takže se na to vykašlu a půjdu hezky s čistým listem. Mám tady docela zajímavý sci-fi thriller, který už je dotočený, momentálně našel distributora, jmenuje se Looper a je pod ním podepsaný Ryan Johnson. Je to údajně příběh, nebo údajně je to příběh z budoucnosti jakéhosi nájemného vraha, jehož úkolem je ve službách budoucí mafie lovit cestovatele časem. Docela zajímavě vypadá nejen ten příběh, ale i obsazení, protože v hlavní roli se představí Joseph Gordon-Levitt, kterého známe třeba z filmu Počátek, nebo poznáme ho i v dalším díle Batmana. Další herci, kteří se tam objevují, samozřejmě Bruce Willis, velký hit, tenhle ten plešatý nestor akčních filmů. Vedle něj třeba Emily Blunt, nebo Paul Dano, či Jeff Daniels z těch známějších. Distributor tvrdí, že ten film půl roku naháněl, protože stojí opravdu za to, takže se prý máme na co těšit. Já osobně si tenhle ten film nenápadně poznačím.
Jestli si vzpomínáte na díl, kdy jsme mluvili o P.K. Dickovi, tak synopse, což je moje oblíbená disciplína tohohle filmu, je taková trochu dickovská. Ten zabiják totiž posílá mrtvoly, které zastřelí nebo jinak odrovná do minulosti a náhle se potkává s figurou, kterou hraje Bruce Willis, kterou asi má zabít, tak tušíme, a zjišťuje, že je to on sám po 30 letech.
Tak to je opravdu krásná vyhlídka pro tohoto mladého herce, že bude jednou vypadat jako Bruce Willis.
To je zcela fatální záležitost.
Nicméně já tady mám také film, který je již natočený a právě se vztahuje k tomu probíhajícímu festivalu v Cannes, protože mimo to, že tam jde spousta zajímavých snímků, kterým se asi budeme věnovat někdy v budoucnu, tak je to obří filmová šmelina. Jedna z největších na světě, je to fakt trh, na kterém se dělají ty nejzajímavější a největší zakázky, distribuční i produkční, a jednou z těch distribučních je režijní debut Angeliny Jolie. Ku podivu se nejedná o žádný akční film, je to její čistě autorský film, napsala scénář, udělala i režii a odehrává se celý v Srbsku během bosenské války, hrajou v něm tamní herci a Angelina to popisuje tak, že to je sice film, scénář v něčem konkrétní, že mluví o lidech, jejich životy ovlivňuje válka, jejich každodenní životy ovlivňuje válka, nicméně má jakýsi univerzální přesah. Takže jsme na to docela zvědaví. Ona říká, že si velmi vážila té spolupráce s evropským štábem a s tamními herci a že je hrozně obdivuje. Je to pro mě docela nečekaná zpráva. Já jsem netušil ani, že Angelina Jolie má režijní a scenaristické ambice. A už vůbec bych netušil, že se pokusí o nízkorozpočtový snímek z východní Evropy.
To teda pambu s náma.
Neslyšel jsem nic horšího od té doby, co jsem slyšel hokejový komentář na STV1.
No já se teďka v rychlosti přesunu za režisérem, dánským režisérem, kterého my s Vítkem, myslím, velmi vyznáváme. Jde samozřejmě o Nikolase Windinga Refna, ten se taky váže k té kánské soutěži, protože on tam je poprvé vlastně se svým filmem Drive, ale on už vlastně připravuje nový snímek. Ještě připomeňme, že on slavil velké úspěchy se s filmem Bronson, který prošel i naší distribucí a pak publikum teda rozdělil takovými svými vysoce stylizovanými pohanskými orgiemi jménem Valhalla Rising. To my jsme si s Vítkem dost užili, tenhle snímek, viď?
Ano, to byly nádherné orgie.
A teď teda Drive. no a na ten aktivní tvůrce už připravuje svůj další projekt, tímž bude remake 35 let staré sci-fi Logan's Run, neboli Loganův útěk, Michaela Yorka v hlavní roli, akorát nahradí protagonista toho zmiňovaného Refnova aktuálnějšího filmu Drive, Ryan Gosling, takže se těšíme velice.
A Aleši, já mám pro tebe, když jsi mě takhle potěšil Windingem Refnem, já tě taky potěším Jimem Jarmušem.
Ne.
Ano, protože Jim Jarmusch chystá film o upírech.
Ne.
Chystá film, který se definuje jako upíří love story, vlastně to nezní vůbec zajímavě, kdybychom nevěděli, že Jim Jarmusch údajně o tomhle filmu už roky sní, roky o něm přemýšlí a teď říká, že konečně přišla ta pravá chvíle. Do hlavní role obsadil Michaela Fassbendera.
Toho já taky teda zbožňuji.
Já taky, ale zdá se, že jednou přijde chvíle, kdy už v Hollywoodu budou točit jen dva typy filmů. Filmy, ve kterých hraje Jeremy Renner a filmy, ve kterých hraje Michael Fassbender.
Každopádně všechny budou po upírech.
Ano, všechny budou o upírech, to určitě. Vedle Michaela Fassbendera se tam ještě objeví dvě slavné nebo slavnější herečky, Tilda Swinton a Mia Wasikowská, taková ta stoupající hvězda současného Hollywoodu. No a opravdu, já myslím, že už seš taky zvědavý, co se stane s upíry v rukou tohohle provokatéra a hračičky.
Já jsem úplně konsternovaný a doufám, že se v nějaké menší roli objeví Nikola Tesla ještě.
Dane, máš pro nás ještě něco?
Já mám poslední a také se týká docela známých a velkých filmových jmen, protože se mají setkat dva generačně odlišní, ale stejně významní tvůrci. Je to Martin Scorsese a Lars von Trier. O Larsu von Trierovi budeme hodně mluvit v příštím díle, protože má premiéru jeho aktuální novinka Melancholia. Nicméně Lars von Trier nastoupil na Martina Scorseseho, aby přetočil svůj slavný film Taxikář, Taxi Driver. A k tomu mu šprýmař Lars dá 5 obstrukcí, z nichž potom se stříhá film, který se bude jmenovat 5 obstrukcí.
Takže to vlastně se bude jmenovat úplně stejně jako 5 překážek, jako teda snímek Larsa von Triera s Jorgenem Letem.
Přesně a dokonce i ten systém je stejný. Martin Scorsese prostě bude přetáčet Taxi Drivera, vždycky dostane nějakou překážku a musí to udělat pokaždé jinak. Takže na ten výsledek jsme docela zvědaví.
To je Scorsese o konec, podle mě.
Úchylná dovednostní soutěž, to Martin Scorsese nemůže nikdy vyhrát. Tak a já uzavřu novinkový blok takovou poslední krátkou notickou, která se bude týkat Darrena Aronofského, je opět na 100% jisté, co bude Darren točit dál, čili za nějakých 14 dní se dozvíme, že to točit nebude. Nicméně hovoří se o tom, že by se údajně měl teďka pohybovat kolem sci-fi projektu s názvem Human Nature, který bude produkovat George Clooney a údajně by si tam měl zahrát hlavní roli. Takže vedle oznámeného sci-fi projektu Darrena Aronofského Machine Man je to další projekt, u kterého by se měl tenhle ten režisér údajně zastavit, ale jak známe Darrena, tak nic není definitivní.
No jsou to žně, pánové, jsou to žně a my se teda za chvilku vrátíme a trošku požneme Piráty z Karibiku 4 ve 3D.
Tak jo.
Čelisti.
Čelisti.
Útok z filmových hlubin.
Každý čtvrtek na Rádiu Wave.
Vítejte zpátky na vlnách Podivná, ze kterých se vynořují ostré zubaté čelisti. My jsme oprášili své dřevěné nohy, ruční háky, nafukovací papoušky a vyrážíme na oceán, po kterém se prohání Piráti z Karibiku. Čekají nás celé dva vstupy věnované tomuhle v úvozovkách fenoménu. První vstup tak obecně zaměřený na srovnání toho, co byla ta původní trilogie a co se změnilo v tom čtvrtém díle. No a v dalším vstupu bychom se měli věnovat už onomu zmíněnému filmu Piráti z Karibiku Na vlnách Podivna. Takže nejdřív takovéto obecné blábolení, co vlastně Piráti z Karibiku jsou zač a co přinesli do filmového průmyslu.
Jenom to říct, že šlo snad o první adaptaci pouťové atrakce a každý se na ní koukal tak trochu skrz prsty, co se dá udělat z jízdy lodičkou pirátským městečkem. Nakonec to dopadlo docela dobře, určitě z toho komerčního hlediska, byl to obří hit, už kvůli tomu, že měl velmi dobře vymyšlené charaktery a hlavně titulní postavu kapitána Jacka Sparrowa, v níž si udělal jméno už pro nás v té době velmi známý a velmi hvězdný Johnny Depp, nicméně tohle byla jeho role, která ho přinesla široké veřejnosti a jestli se nemýlím, tak za ní byl snad i nominovaný na Oscara a byla to taková komediální verze zhuleného kytaristy Rolling Stones, jehož jméno
Keith Richards,
ano.
Jenom tak napadá, že by se možná něco podobného dalo udělat i v Čechách, že by se udělal film Řetískáč s Macháčkem v hlavní roli, ten je taky dostatečně zhulený.
Já bych si přál,
ano, to by byla jízda.
Já bych si přál Dalibora Jandu trošinku.
A to je taky pravda.
No, s paradokumentálním záběrem z jeho koncerty z Lucerny.
Každopádně pojďme zpátky na těch 7 moří, po kterých se kapitán Jack prohání. Bylo asi zajímavé, že když vlastně vznikl ten první díl, tak ty pirátské filmy neměly zrovna vhodné období. Bylo tam několik velkých propadáků, ze kterých mě teď napadá jenom Ostrov hrdlořezu, a Piráti z Karibiku trochu překvapivě vlastně zabodovali. A otázka je, čím to bylo, jestli to bylo tím Johnny Deppem.
Nepochybně, přesně tak. Každopádně vzpomeňme třeba na film Master and Commander, když jsme se nedávno bavili s Peterem Weirem. On říkal, že kdyby ten film natočil teď, tak to bude mít samozřejmě úplně jiný ohlas. Ty Piráti z Karibiku nastartovali určitou vlnu. Ostrov hrdlořezu, to je snad vůbec největší propadák snad v dějinách Hollywoodu, nebo myslím, že obsazuje první příčku v tomhle tom. Takže to jsou takové dva prudké kontrasty. A Johnny Depp, tam bych trošinku zjemnil to, co říkal Dan, v tom smyslu, že on už byl skutečně jako maximální hvězda, to nelze říct, že ho ten film nějakým způsobem udělal nebo otevřel širší veřejnosti, on jako to už moc víc nešlo, nicméně ta role takového pirátského transvestity, ty jeho zábavné travestie, to je silný chytlavý moment a prvek tohoto filmu, a vedle nějaké zručnosti, kterou do toho Gore Verbinski vložil, je to samozřejmě ten motor celé té trilogie, teď už tetralogie.
No a právě jak jsme u Gora Verbinského, což je režisér té první trilogie, čtvrtý díl natočil Rob Marshall, režisér z úplně jiného těsta, tak to, co Verbinský umí, je to, čemu my říkáme malovat velká plátna. Později se dostaneme k té čtyřce, tam tohle to trochu chybí. Je nutno říct, že Piráti z Karibiku byli obří, monstrózní, skutečně velkolepou podívanou, trikovou, hodně založenou na trikové stránce, a která rostla s každým dílem až do toho třetího dílu, což bylo možná to největší a technologicky nejsložitější, co já jsem kdy na plátně viděl. Nicméně vymezili si úplně jiný žánr. Tuhle tu podívanou dokázali udělat bez robotů, bez hvězdných válek, bez podobných záležitostí. Nebyla to sci-fi a najednou se otevřela komerčně mnohem širší přístupnost toho filmu. Najednou zajímal obě dvě pohlaví, děti i trošku starší mládež. Piráctví se najednou ukázalo jako stejně tak bombastická jízda, jako je to v tom Disneylandu.
Každopádně my jsme mohli ty tři nebo čtyři filmy vymezit trochu i kvalitativně, když si mluvil o té spektakulárnosti té trojky, to je zároveň největší fiasko, co se týče nějakého teda záměru a finální podoby a vůbec jako vystavby příběhu a tak dále.
Já musím říct, že u mě to mělo skutečně sestupnou tendenci a po té jednice, která se mi zdála jako velmi, velmi osvěžující právě tím mixem pohádky, komedie, dobrodružného filmu, byly tam i věci, které mě velmi lahodily, jako takový ten, řekněme, jemný Monty Pythonovský konverzační humor, který se tam objevoval v podobě těch dvou námořníků, tak pak přeci jenom zejména v tom druhém díle se mi zdálo, že se to celé jakoby rozmělňovalo. Začalo to hodně stát na postavě Johnny Deppa, na tého komice, která se bohužel dost rychle okoukávala. Ta postava není bezedná, nedá se tam vymýšlet stále další a další nějaké lumpačení. Takže se mi přeci jenom zdálo, že pak to ustrnulo na takové to jako na té vizuální pastvě pro oči, ale trochu se z toho vytratil ten rošťácký duch té jedničky, který mi osobně se velice líbil.
My tady totiž mluvíme o Pirátech z Karibiku jako o trilogii, nicméně on je to trochu podvod. Ty druhé dva filmy jsou v podstatě jeden obří film rozstříhnutý uprostřed a největší, a v tom s tebou souhlasím, největší zápor toho filmu je v jeho scénáři, který je skutečně vleklý a má spoustu retardací a potom začal být postavený jako počítačová hra, to znamená, že máme nějakou dramatickou scénu, dialog a ten je vystřídaný spektakulární akční scénou a takhle to jede v rytmu až do konce, kde je opravdu obří kataklizma. Nicméně, co je tomu nutno přiznat, je, že figury, které znovu představoval, jako byl ten chobotnatý kapitán a takhle, tak jsou skutečně velmi pohledné, velmi dobře vymyšlené, napsané a působivé.
A velmi dobře zahrané, tak je obsazené samozřejmě.
Hlavně ta chobotnice, ta je výtečně zahraná.
Já jsem neviděl lepší chapadla, ani nepamatuju.
Každopádně k tomu, jestli i čtvrtý díl pokračuje v té mechaničnosti toho dílu třetího, se dostaneme v dalším vstupu a budeme se bavit i o tom, že vlastně je to unikátní záležitost. Hollywood nikdy tetralogie nedělal a teď se píšou v Americe poměrně zajímavé texty o tom, co to nastartuje a co to vlastně přesně znamená. Docela to Dan pěkně předznamenal s tím rozseknutím vlastně jednoho filmu ve dví. Takže za chvíli Piráti z Karibiku po druhé.
A my se teďka rozsekneme taky ve dví.
Taky, tak jo, já jdu na to.
Řízni to.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor.
Vítejte zpátky, posloucháte Čelisti na rádiu Wave, od mikrofonu vás v tuhle chvíli zdraví Aleš Stuchlý a tady po mém boku, takřka nebo spíš naproti, posedávají či postávají Vítek Šmarc a barový zevlák Dan Řehák.
Alias Dlouhý John Silver, nebo Dlouhý Dan Silver.
My, jak jsme slíbili, se budeme i nadále věnovat Pirátům z Karibiku, teď už teda čtvrtému dílu ve 3D. Nasadili jsme si s chlapci minulý týden brýle a teď si povíme něco o tom, jak se nám to líbilo, jak jsme si to ohmatali a ošahli, jak nám to šlo na kůži.
Aleši, bylo to tenhle týden, ale samozřejmě to...
Promiň, no.
To jsem jen tak jako pro pořádek. Každopádně asi začnu takým obecným úvodem, který pak určitě Dan rozvine jakožto velký fanoušek Gora Verbinského. Je tam prostě vidět, že se změnila ta hlavní persona na té režisérské sesli, změnila se jakoby filozofie celé té série, ale z mého pohledu to trošku vypadá, jakoby Rob Marshall měl hroznou radost, že může točit historickou kostýmní podívanou a trošku mu nedošlo, že vlastně ty Piráti jsou především o té spektakulární akci. Mně to osobně trošku přišlo i po stránce scénáře, jako by někdo vzal vlastně klasický dobrodružný film s určitým pohádkovým motivem Fontány mládí a dosadil do něj Jacka Sparrowa a Rob Marshall to pak natočil, tak já to nechci nějak jako genderově tady schazovat, ale spíš tak jako ženským pohledem, jo, s takovou zálibou v těch kostýmech, v té hezké výpravě. Ale trochu tam právě chybí ta bombastičnost, která ty Piráty dělala takovou atrakcí filmovou. Dane, co ty na to, souhlasíš se mnou?
Není to jenom o kostýmech. Ono to vypadá, jako kdyby Rob Marshall bojoval s věcí mnohem horší a to je asi tak poloviční rozpočet, než měli ty předchozí Piráti. Já neznám ty čísla, nicméně ten film působí skutečně v porovnání s těmi ostatními velmi malé a velmi decentně, a to i po té kostýmní stránce. Už to, jak je tam vykresleno britské námořnictvo, což byla dřív obří loď, prostě kapitáni, poměrně drsní hoši, všechno, spousta komparzu, tak teď je to nějaký uslintaný král, dost divná posádka, z které za chvilku zběde 7 mužů, a to je všechno a většina toho snímku se neodehrává na moři, nicméně v ostrově, který je pokryt džunglí.
Mně osobně přišlo, jakoby ta nová filozofie Pirátů měla spočívat v určitém zcivilnění, právě v tom, řekněme, trošku zkomornění celé té zápletky, což pro mě na jednu stranu docela dobře fungovalo, v některých momentech mi ten film přišel vlastně docela zajímavý, ale v některých momentech jsem se nemohl ubránit dojmu, jako by tam ten Jack Sparrow jako strašně trčel, jak dřív byl opravdu tím hnacím motorem, takovou tou ústřední postavou, která to celé tahla, tak teď zejména teda v té úvodní scéně, která je zasazená do Londýna na Královský dvůr, mi to opravdu přišlo, jako kdyby tam ta postava byla vlastně nepatřičná, jako kdyby tam někdo pustil klauna do prostředka poměrně vážné kostýmní podívané a prostě to pro mě úplně nefungovalo.
Hlavně ten začátek určitě tímhletím vyznívá, nebo trčí to tam, je poměrně jalový, nicméně ten film se podle mě té jalovosti postupem času tak trochu zbavuje a já bych... To je trochu nečekaná trošku záležitost ode mě.
Šokuje.
Nicméně já jak v podstatě koukám na rozdíl od vás málo na ty spektakulární záležitosti nebo nějakým neholduju, tak pak když vidím něco takového, tak jsem vlastně jako takové malé dítě, které si to poměrně užívá a přestože samozřejmě spousta těch jalovostí mě tam štvala, mluvíme o čisté popcornové zábavě, tak přestože já to nerad dělím vždycky za každých okolností takhle. Ano, Vítku?
Ne, v pořádku, povídej. To já, tak, já se připojím, já jsem se jenom přihlásil, abych si pak vzal slovo.
Ano, výborně. Takhle to u nás chodí, přátelé, včeli jste, kdybyste neviděli.
Demokracie.
Taková demokracie je lehká školka. Nicméně ta
lesní školka.
Nicméně ten kindergarten style samozřejmě patří i do Pirátů z Karibiku. Já jsem chtěl ocenit v tom castingu jiné změny, a sice, že Penelope Cruzová je podstatně větší hrací síla toho filmu, než byla Keira Knightley, má dvě výrazné výhody. Za prvé je čím dál hezčí, a ta velká výhoda oproti Keiře Knightley je, že Penelope Cruz je na rozdíl od ní herečka, tudíž většinu filmu opravdu hraje, což od Keiry Knightley v 90% jejich filmů čekat skutečně nemůžeme.
A já tě podpořím jako další dítě. Já musím říct, že přesně po tom úvodu, kdy jsem trošku se jako ošíval, říkal jsem si, to nějak nesedí, se mi ten film vlastně začal docela líbit, navzdory tomu, že má strašnou spoustu jalových míst. Je de facto takový trošku zaražený, bych řekl, jako nikdy se neurve z řetězu úplně, ale má hned několik pěkných scén. Pro mě asi nejlepší scéna, možná jedna z nejlepších scén, kterou jsem vůbec v Pirátech viděl, je lov na mořské pany, protože to je scéna, která je 100% temná.
To je taky jediná scéna, která připomíná Piráty z Karibiku v celém tom filmu.
Ano, to by se dalo asi s tím souhlasit. Každopádně myslím si, že zrovna v této scéně se ukazuje, že kdyby Rob Marshall býval trochu chtěl a trošku si popustil úzdu fantazii, možná i scénáristi, kdyby si trošku popustili úzdu fantazii, tak to mohlo fungovat ještě lépe. Každopádně tak, jak to funguje, je pro mě uspokojivé, je to film uspokojivý, na který sice rychle zapomenu, ale v tom kině jsem se bavil, což je důležitý.
Nicméně zbytek toho filmu je taková pěší road movie, běhání z místa na místo, leckdy s nevyjasněnými motivacemi. Čím musím dát tady svým dětem za pravdu, je, že dětským divákům se to možná bude líbit i trochu víc než předchozí Gorovy snímky, protože ty byly svojí pompézností a rozvleklostí v příběhu mnohdy zmatené. Tohle je přímočarý příběh, opravdu jednoduchý, který je nastaven akorát několika gagy, které se buď podaří a jsou vtipné, nebo se nepodaří a jejich smysl mi doteď uniká, jako je třeba to prase uprostřed džungle, nebo strašení někoho pomocí šesti pistolí a střílení vlastní dcery, které jsem nepochopil. Bohužel těchhle z těch vycpávek je tam hodně a kdybychom se do toho filmu pustili opravdu víc, tak ho rozebereme tak, že z něj nezbyde vůbec nic, jako kdyby ho někdo psal se zavřenýma očima. Nicméně přesto se asi bude dětem líbit o něco méně už jejich rodičům.
Souhlas hlavně s tím, že gagy v tom filmu nejsou příliš povedené, jak jsem říkal, tentokrát Johnny Depp tak trošku za tím filmem vlaje. Souhlas i s tím, že na to, jak je ten film lineární a jednoduchý, tak je tam ku podivu strašné množství nejrůznějších chyb a nedomyšleností, což mi právě v takhle jednoduchém vyprávění poněkud lezlo na nervy, ale jak říkám, je tam mořská pana. Aleši, co ty na to?
Ta mořská pana samozřejmě v podání tuším 25-leté francouzsko-španělské herečky Astrid Berge Frisbee. Já bych si s ní zahrál frisbee. Opravdu, to trošku jde nahoru, ten film samozřejmě s ní, ta poslední, řekněme, čtvrtina, navíc tam se i ty gagy začínají jaksi prosazovat, souhlas, nebo získávat na kvalitě.
Bohužel i tak je tam vidět ta chudoba toho filmu už v těch charakterech.
Ale chudoba ti netratí.
Dobře, nicméně zmínili jsme Penelope Cruz, která je možná nárůstem k lepšímu. Na druhou stranu hlavní záporák toho filmu, což je kapitán Černovous, je oproti předchozímu Chobotnaci opravdu jako velká beta verze. Navíc ta omluva a jeho vyloženě jako omluva toho, proč a kdy a kam přijde do toho filmu, je hodně banální. Celou dobu spal ve své kajutě a najednou je nejzlejší, což předvede tím, že pomocí šavle kontroluje svoji loď, která umí chrlit oheň. To je takové, jakože takhle si běžně s Alešem hrajeme v pokojíčku.
A no tak Dan, jak to nemá chapadla, tak to neuznává. Je teda pravda, že říkám, ten film má obrovské díry v motivaci. Navzdory tomu bych ho asi vlastně opatrně doporučil, že jako zabití nějakých 2 hodin času je to docela kvalitní palcát.
Ještě jsme se nezmínili o tom stereoskopickém 3D, které na mě opět působilo tak trochu navíc.
To je zbytečnost.
Takže jsme se prostě dívali na obyčejný 2D film se slunečními brýlemi, takže nás trochu víc bolely oči. Nicméně nečekejte opravdu úchvatné krajiny a nějakou kreativní práci s tím trojrozměrným prostorem a la Avatar. Tohle je mnohem jedno, to je úplně čistě komerční záměr a bohužel to tomu filmu nepřidá a je cítit, že Rob Marshall příliš nemyslel na ten stereoskopický scénář, protože ta kreativita v něm je úplně nulová. A vlastně je to dobře, že ten film je takový plochý, že se aspoň dá sledovat a nevadí ve střizích a v nějakých rychlejších scénách.
Tomu filmu to rozhodně netřidá, nicméně na rozdíl teda od snímku Tron nebo Avatar, což jsou asi jediné 2 filmy, které pro mě obhájily existenci 3D, tak tohle z toho můžeme doporučit teda i přesto.
Ještě Hurvínek 3D, prosím tě, si zapomněl.
A 4Dlístek 3D,
to teprve bude.
Takže určitě smyslem tohle vstupu byla určitě jemná kritika, ale zároveň i decentní doporučení, poměrně to stojí za to, zvlášť ve srovnání s předchozím 3. dílem.
Ale tady já bych se vyhranil. Budete trochu zklamáni právě ve srovnání s tím 3. dílem. Je to úplně jiný a mnohem komornější sníme.
Ano, já myslím, že teď to dává naprosto smysl. Tak. Posluchači přesně vědí, co jsme chtěli říct a mají jasný názor.
A umí si to přebrat a vytříbit. Hlavně máme inteligentní posluchače, takže je nepodceňujme.
A pojďme hlučet.
Čelisti. Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
Jeden zvuk hluku nám dozněl a v Čelistech na rádiu Wave se chystá další, tentokrát filmový, zajímavý, tuším švédsko-francouzský projekt zvuk hluku komedie, která ale má docela zajímavé zázemí, o kterém něco ví Aleš. Aleši, z čeho to vyšlo, tenhle ten film úspěšný divácky?
Tenhle ten snímek režírovali 2 plešatí pánové, Ola Simonsson a Johannes Stjerne Nilsson, což je taková partička, který oni mají za sebou ještě pár dalších lidí, s kterou už tuším od začátku právě uplynulé dekády podnikají různé anarchistické výboje a slovy občanského sdružení Inventura dobývají veřejný prostor způsobem, ale i soukromý prostor, svými hudebními a sonickými ataky. Slavné je jejich video Music for One Apartment and Six Drummers, tuším, tedy hudba pro jeden byt a šest bubeníků. Slavné video si dohledejte třeba na YouTube, kdy oni proniknou do jakéhosi bytu a postupně rozezvučí všechny jeho místnosti a části a útroby, a něco podobného se pokusili natáhnout do celovečerní metráže právě ve filmu Sound of Noise, Zvuk hluku.
Dane, prozraď nám zhruba synopsi toho filmu, ať posluchači vědí, na čem jsou, protože to zní dostatečně obskurně už teď.
Ale v podstatě to Aleš řekl skvěle. Je to o tom, že se sebere banda muzikantů a chce město zabydlené, přebydlené hudbou, ať už je to Haydn nebo ze všech amplionů se linoucí výtahové melodie, chce osvobodit tohodle balastu a přidíst mu hudbu, která bude skutečně nezapomenutelná, a jeden z nich napíše takovou alternativní symfonii pro šest bubeníků a město, a do toho vstupuje detektiv, který hudbu bytostně nesnáší už od malička, neboť je bratrem slavného dirigenta, a ten má vyšetřovat tyto jejich umělecké pokusy, které jsou samozřejmě považovány za vandalství nebo útok na osobní svobodu. První z těch muzikantských počinů se odehrává v nemocnici a jde na hraní na pacienta a různé přístroje, takže se dá mluvit o ublížení na zdraví. Nicméně ten detektiv postupně přichází na to, jak je mu celý tenhle projekt sympatický, a končí to takovým happy endem, a je tam spousta krvácení uší, což zase taková legrace pro mě není. Já jsem u toho trošku trpěl.
Dá se říct, že na těch 10 minutách na YouTube to fungovalo bezvadně, tenhle ten pokus rozezvučet veřejný nebo i intimní prostor. Jak to ale funguje na té stopáži 102 minut, Aleši?
No, pro mě podstatně míň, nebo podstatně, to je možná příliš přísné, ale tam, kde v 9 minutách je každá vteřina vyplněna skutečně nějakým intenzivním v úzovkách, tedy dějem, tak v tom celovečerním filmu já vnímám spoustu různých jako unikových vycpávek, a těch 102 minut pro mě neúplně obhajuje svoji existenci. Samozřejmě je to velice kreativní záležitost, oni si připravili spoustu situací, mnohé z nich jsou mimořádně zábavné, některé z nich už Dan nějakým způsobem načal. Líbí se mi ten anarchistický duch toho filmu, ale jak říkám, zdaleka ne všechny části toho filmu 100% fungují, a i myslím, ty nápady samotné si nejsou všechny úplně rovny.
Je to pravda, nicméně nejde v případě toho celovečerního filmu jenom o nějaký záznam, jakési hudební performance. Je nutno přiznat, že oba režiséři a zároveň scénáristé pracují s filmovými prostředky, a to velmi dobře. Je tam ztrácení sluchu toho detektiva, který neslyší žádný předmět, na které tahle šestice bubeníků zahraje. To je docela zajímavý. Jsou tam animované vstupy, jsou tam docela dobré gagy v pozadí, nenápadné, a celý ten film, i když možná podle Aleše neobhajuje 102 minut, tak rozhodně nijak zvlášť nepadá ze řetězu. Nejsou tam žádné dlouhé sekvence, které by vás z něj vykoply, vytrhly a že by došlo k nudě. Celý ten film je poskládaný poměrně dynamicky, je velmi zábavný, objevný a řekl bych jak námětem, tak docela i zpracováním originální.
Jsem tady tak trošku vlapený mezi Danem a Alešem. Na jednu stranu souhlasím naprosto s tím, co řekl Dan, že ten film má v sobě právě jistou míru objevnosti a takové té jako zábavné provokativnosti. Na druhou stranu zase souhlasím s Alešem, že jakmile člověk pochopí ten jako základní trik, na kterém to funguje, a ocení ty první performance, prožije si to prvotní nadšení, tak přeci jenom pak to trošičku ustupuje, a těch 102 minut, ne že by se vleklo, to určitě ne, ale ten film nemá úplně rovnocenou intenzitu a rovnocenné tempo. Každopádně můžu říct, že jakmile jsem ten film loni viděl ve Varech, tak jsem to vyhlásil za jednu z nejlepších komedií, kterou jsem viděl v poslední době, na čemž si trvám, protože mě osobně už málo která komedie rozesměje, tahle tato dokázala. Ale poměrně bez problému.
Je třeba říct, že to snímek samozřejmě divácky velmi vděčný. Jo? Toto doporučení je rozhodně na snadě a je dobře, že se v úzovkách festivalový film tohoto typu dostává do běžné distribuce. Zároveň ten model těch akustických útoků, ataků, kterými vlastně bojí proti tichu, je to trošku vlastně dvojsečná zbraň, protože my jsme těmi zvuky a hluky opravdu obklopeni, takže vlastně i ta součást toho jejich boje proti tichu je vlastně trošičku protivná v něčem.
Nicméně ten film končí vítězstvím ticha, absolutním vítězstvím ticha a obří symfonií, světelnou symfonií pro ticho, což je takové malé překvapení. Já se omlouvám, že jsem to prozradil, ale myslím si, že divák nemá moc šanci to během toho filmu vnímat nebo nějak předpokládat.
Pojďme si dát symfonii ticha, naprostý triumf ticha. Co vy na to?
3, 2, 1. A zase za týden ahoj u Čelistí.
Čau.
Čau a nezapomeňte Facebook, filmově kritický magazín Čelisti, čekáme tam na vás i se spoustou informací. Čau.
Příště v Melancholii Larse von Trier.
Ano, to je důležité, příště s Larsem.
Lars von Knier forever, ahoj.